Klukkan 5, ég heiti Auðun Georg og hér það sem hæst í fréttum. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir mbl.is að hafa verið heiðarlegra að hækka stýrivexti strax heldur hann að bíða þangað til að kjara viðræðum líki. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Líf, sagði í lok nóvember að vaxta hækkun seðlabankans upp á 0,25% stig hefði rutt út þeirri vinnu sem hefði verið unnin við samningaborðið á milli VR og SGS annars vegar og samtaka atvinnulífsins hins vegar. Flugfélagi Play hefur boðið Ásgeir Jónssyni seðlabankastjóra að heimsækja Tenerife í skiptum fyrir eina glæsilega tásumynd. Framkom í fréttum bylgjunar í dag að Ásgeir hefði aldrei komið til Tenerife en Ásgeir hefur gagnrýnt utanlandsferðir Íslendinga í vetur. Fyrir vetur sagði hann augljóst á tíðum tásumyndum frá Teni að einkaneysla væri að aukast mjög hratt. Skapaðist umræðum þau ummæli seðlabankastjóra og varð meðal annars til hópur á Facebook þar sem notendur birta myndir af tám sínum í sólinni á Tenerife. En Play flýgur beint þangað og ætla nú að bjóða seðlabankastjóra að fara með. Og Sigríður Dögg Arnardóttir, betur þekkt sem Sigga Dögg kynfræðingur, tekur á móti myndum af tippum til að birta inni á vefsíðu sinni. Fyrri vetur opnaði Sigga fyrir innsendingar á píkumyndum og hefur síðan þá birt eina mynd af píku á dag á vefsíðunum. En hér Víðir Sigurðsson með íþróttafréttir.
Hilmar Snær Örvarsson, 22 ára skíðamaður og víkingi og Telma Björg Björnsdóttir, 26 ára sundkona og íþróttafélagi fatlara í Reykjavík voru í dag útnefnd íþróttafólk ársins 2022 hjá íþróttasambandi fatlara. Hilmar hlýtur nafnbótina í annað sinn á þremur árum en Telma Björg var hins vegar valin í fimmta skipti á ferlinu. Knattspyrnumaðurinn Ágúst Eðvald Hlynsson gengið til liðs við Breiðablik eftir 6 ára fjarveru þaðan en Blikarnir kaupa hann af Horsens í Danmörku. Ágúst var í láni hjá Valsmönnum í bestu deild karla á síðasta tímabili. Sofian Amrabat, varnartengilegur Marokkó, hefur slegið í gegn á heimsmeistaramótinu í Katar. Eftir frábæra frammistöðu hans með liðinu sem óvænt komið í 8 liða úrslit, eru mörg úrvalsdeildarlið á Englandi, þar á meðal Liverpool, sögðu vilja kaupa hann af Fiorentina á Ítalíu. Englendingar hafa áhyggjur af miðjumanninum Declan Rice fyrir leikinn gegn Frökkum í 8 liða úrslitum HM á laugardagskvöldið. Rice hefur verið í stóru hlutverki í enska liðinu en hann veikur og æfði ekki með liðinu í dag. Heil umferð fer fram í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í kvöld þar sem fjöri hefst klukkan 18:15 með leik Vals og Grindavíkur á Hlíðarenda.
Við segjum fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is næst klukkan 6.